Broers en susters, alle besoekers in ons midde, aan u allemaal hartelijk welkom in die eredienst. Verlede week kon die nagmaal bedien word en vandag mag die doop bedien word. Die Here seën ons rijkelijk. Buiten sy woord gee hy vir ons ook nog die sakrament en ons is daarvoor baie dankbaar. Voordat ons die eredienst begin, lees ek eers vir u die afkondigings namens die kerkraad. Die bediening van die heilige doop is vir vanochtend aangevra deur broeder Gert-Jan en suster Tanja de Haan vir hulle dochter Liana Ingrid. Kerklike gegevens is aangevra deur suster Deline de Vente en sy voeg haar by die Trinity United Reformed Church in Lethbridge in Canada. En die kerkverband waarvan hierdie gemeente lid is, het baie nauwe bande met ons susterkerk in Canada. Belydenisattestaat is aangevra deur broeder Benjamin Boerseman na die gereformeerde kerk Oosmoed. En nagmaalsattestaat is aangevra deur broeder Robert Koning na Nederland. Dan het dominee Johan Bruintjes die beroep wat deur die Surrey Canadian Reformed Church op hom uitgebring is, nie aangeneem nie. En ons sal ook dit in die gebed aan die Here opdra. Die diakens vergader as die Here wil Morgen aand, maandag aand, dit is die 26ste en die ouderlinge donderdag aand, die 29ste februari. Vandaag is die eerste collecte vir die dienst van barmhartigheid en die tweede collecte vir die werk van sending. Volgende week is die collecte vir die dienst van barmhartigheid en vir hulpbehoevende theologische studenten. En volgende week se tweede collecte word dan ook in die besonder by u aanbeveel. Wijk 6 nooi die hele gemeente en besonder die gaste om na die eredienst buiten onder die lape verversings te geniet. En dan tenslotte die gemeenteopbouwkommissie nooi alle lidmate uit na die gemeentedag op zaterdag 2 maart. En julle kan julle name invul op die lys in die voorportaal of dit opgee by suster Wendy de Vente. En daar is ook meer inlichting in van huis tot huis. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Kom ons verhef nou ons harte tot God en ons staan voor sy aangesig. En dan belei ons allemaal saam ons afhanklikheid. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal het vaar, die werke van sy hande nie. En hierdie God groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Van boven kom die seën, dis wat ons gaan sing, maar van onder mag ons dan ook sy Lofbesing, klim op my lof na hoër sfere. Psalm 72, kom ons prys die Here van harte met die verse 10 en 11 van daardie psalm. as hierdie ons koning is, dan het hy ook die reg om in sy koninkryk die wette te gee. En dis waarna ons nou wil luister, die wet van die Here soos wat ons dit vind in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Of in Nuwe Testamentiese lig, ek is die Here. Ek sluit my verbond met julle, ek het julle in Jesus Christus verlos, en ek wil hê dat julle in vryheid met my sal lewe. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, of in Nuwe Testamentiese taal, jy moet my alleen lief hê, vertrou en gehoorsaam wees. Jy mag van niks of niemand in die wêreld 'n afgod maak nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag nie jou eie voorstelling van my maak nie. In Jesus Christus het ek vir jou gewys wie ek is. Sien my in hom en getuig van hom. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Dra my naam vol dankbaarheid en vertroue. Moenie my naam misbruik nie, want dan tas jy my aan. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Vier die dag van Jesus se opstanding as die dag van verlossing en blydskap. Lewe al die dae van die week vanuit die Sondag. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy moet jou ouers eer as die pa en ma wat ek jou gegee het. Sien julle kinders as my kinders wat ek aan julle sorg toevertrou het. Jy mag nie doodslaan nie. Jy moet jou naaste in my liefde laat deel. Ek het hom ook geskape. Jy mag nie sy lewe aantas of vernietig nie, ook nie deur woorde nie. Jy mag nie eg breek nie. Ek het die huwelik ingestel. Jy moet daarin trou wees soos ek trou is aan jou. Manne en vroue, seuns en dogters moet mekaar respekteer en geen seksuele verhouding buite die huwelik aangaan nie. Jy mag nie steel nie. Die aarde en alles daarin is myne. Jou besittings is tydelik, jy mag dit gebruik as jy eerlik daarmee omgaan. Jy kan nie my en tegelijkertyd die geld dien nie. Jy moet die armes help. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Laat jou ja, ja wees en jou nee, nee. As jy oor jou naaste praat, moet jy opreg en betroubaar wees. Jy moet daarop uitwees om die naam van jou naaste te beskerm. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Daar mag in jou hart geen jaloesie opkom nie. Ek self sal vir jou alles gee wat jy nodig het. Moenie besorg wees nie. Jy moet die Here, jou God, jou verlosser, lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand en met al jou krag. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons wil nou oorgaan tot die bediening van die doop aan Liana Ingrid de Haan. En vir die doel lees ons die formulier wat ons as kerke saam afgespreek het. En dan is het belangrijk om daarop te let dat ons allemaal aangespreek word as gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons word allemaal herinner aan ons eie doop, ook al is dit baie jare gelede. En die leer van die doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore. Daarom rust die toren van God op ons, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water wat ons op die onreinheid van ons siele wys. So word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop bevestig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Ons word mos volgens die bevel van Christus gedoop in die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, verklaar en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Hy neem ons tot sy kinders en erfgename aan en wil ons daarom met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer of tot ons beswil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. Hy maak ons een met homself in sy dood en opstanding, sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons dat hy in ons wil woon en ons lewende lidmate van Christus wil maak. Want hy maak dit wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, ons eiendom. En so sal ons eendag volkome reine plek ontvang in die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, namelijk 'n belofte en 'n eis, word ons ook weer deur God in die doop geroep en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en liefhê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvreesende lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sonde val, dan moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en volkome betroubare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Nou, alhoewel ons jong kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie. Net soos hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, so word hulle ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus uitgenade tot Godse kinders aangeneem. Dit wat God aan Abraham, die vader van al die gelowiges, sê, geld ook vir ons en ons kinders. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Petrus getuig ook hiervan, wanneer hy sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God onder die ou verbond beveel dat die kinders besny moet word. Die besnydenis was 'n bevestiging van die verbond en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook kinders omhels, die hande opgelê en geseën. Onder die nuwe verbond neem die doop nou die plek van die besnydenis in. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hulle doop te leer verstaan. Om nou hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. Kom ons bid nou saam. O almagtige, ewige God, U het volgens U regverdige oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. Maar u die gelowige Noag met sy gesin, slegs 8 mense, deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. U die hardnekkige Farao met al sy manne in die Rooi See laat verdrink, maar die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur u toe reeds die doop afgebeeld het. Ons bid u met 'n beroep op u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind van u genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf. Gee dat sy deur die doop met Christus in sy dood begrawe mag word, en ook met hom in 'n nuwe lewe opstaan. Gee dat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig sal dra. Gee dat sy hom sal volg met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. En die sterwe is nie deur u beloftes getroos mag verlaat, en op die laaste dag sonder vrees, voor die regterstoel van Christus u Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, wat saam met u en die Heilige Gees as een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Mag ek julle vra om te staan asseblief? Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop deur God ingestel is om sy verbond aan ons en ons kinders te verseël. Daarom moet ons hierdie sakrament vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. En om dit duidelik laat blyk dat julle so die doop begeer, moet julle op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, bely julle dat ons kinders, hoewel hulle in sondes ontvang en gebore is en daarom aan allerhande ellende, selfs aan die ewige oordeel onderworpe is, nogtans in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees? Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die saligheid is? Ten derde, beloof julle en neem julle dit op julle om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer te onderrig en te laat onderrig na die beste van julle vermoë. Wat is hier op jou antwoord, broeder Gert-Jan? Suster Tanya? Ons sal nou oorgaan tot die bediening van die doop, daarna sal ons eers saam die Here dank, en daarna gaan ons nog saam sing. Liana Ingrid de Haan, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom, laat ons hier saam die Here dank. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders hier die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. Ons dank u dat ons deur u Heilige Gees tot lidmate van u eniggebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem is en dat u dit aan ons met die Heilige Doop beseël en bekragtig. Ons bid u ook, deur u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvreesend opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei. Heer, dat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan hom, aan haar en ons almal bewys het, sal erken en bely. Heer, dat sy gehoorsaam onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus sal lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk sal stry en oorwin. So sal sy u en die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig loof en prys. Amen. Gemeente, kom ons staan en dan hoor ons wat ons taak as gemeente is. Jy kan maar staan en daarna gaan ons saam sing uit Psalm 100 die verse 1, 2 en 4 en daarna kan jy weer die sitplekke inneem. Kom ons hoor. Deur die doop word Liana ook ingelyf in die gemeente van Christus. Ontvang haar met liefde in die gemeente. Laat ons die ouers ondersteun met ons voorbede en ons voorbeeld. Wees bereid om as dit nodig en moontlik is te help, dat Liana groei in geloof, in genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Ons is mos allemaal gedoop in een gees en het daardoor een lichaam geword. Mag die Here ons deur sy Heilige Gees hiermee help. Met ons gaan verder kyk na ons jaarthema, ken en verheerlik God en Christus. En vir daardie doel gaan ons vanmorgen lees uit 2 Korintiërs, Paulus se tweede brief van die Korintiërs. En ons lees die hele hoofstuk 4. Korintiërs 4 vanaf vers 1. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie. Maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons ons by elke menslike gewete voor God aan. Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedekken die wat verlore gaan, namelijk die ongelowiges, in wie die God van die wereld die sinne verblind het, sodat die verlichting van die evangelie van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verlichting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erde kruike, sodat die voortreffelijkheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie ter neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die lichaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons lichaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. En omdat ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Glo ons ook, daarom spreek ons ook. Want ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor hom sal stel. Want het is alles om julle ontwil, sodat die genade wat groter geword het deur so baie mense, die danksegging oorvloedig kan maak tot die heerlikheid van God. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Nou in hierdie gedeelte lees ons van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. En ons gaan daarvan sing, 'n beryming van Kolossense 1, 'n prachtige gedeelte wat wys hoe Christus die beeld van God is. Skrifryming 63, en kom ons sing daarvan die verse 1 en 2. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. U sal moontlik onthou dat ons in die eerste preek oor die jaarthema, dit was die preek vanuit Romeine 11, onder andere gepraat het oor God se intrinsieke en sy toegekende heerlikheid, twee groot woorde. Maar dis die twee maniere hoe die Bybel oor God se heerlikheid praat. Enerzijds is daar God se intrinsieke heerlikheid. En daarmee bedoel ons die heerlikheid wat God van homself het. Dis die totaliteit van alles wat God is en doen. En hierdie intrinsieke heerlikheid, dit vermeerder nooit nie, dit verminder nooit nie. Dis die heerlikheid wat God het, maak nie saak of enige mens dit nou aan hom toeskryf of nie. Niks of niemand kan dit van hom af wegneem nie. Maar dan is daar ook die toegekende heerlikheid, of die toegeskrewe heerlikheid. Dis die heerlikheid wat ons veronderstel is om aan God te gee. Dis die lof en die aanbidding en die eer wat ons aan hom behoort te bring. En nie die toegekende heerlikheid, dit wat ons aan hom gee, is altyd die gevolg van ons kennis en ons aanskouing van sy intrinsieke heerlikheid. Hoe meer ons verstaan wie God is, hoe meer ons verstaan wat hy gedoen het, wat hy steeds doen, wat hy gaan doen, hoe meer sal ons aan hom die heerlikheid gee wat hom toekom. Nou vandag se skrifgedeelte bevat beide hierdie elemente, sowel die intrinsieke as die toegekende heerlikheid, maar op 'n ander manier as in Romeine 11. Vandag se skrifgedeelte bring elemente na vore wat nie noodwendig in Romeine 11 aanwesig is nie. En dis verstaanbaar, want die heerlikheid van God is 'n diamant met baie kante. En elke kant dra by om die diamant helder te laat skitter. En vandag se skrifgedeelte lewer sy eie bydrae tot hierdie helder diamant. Ons tema is God se heerlikheid kry 'n gesig. God se heerlikheid kry 'n gesig. En dan gaan ons hierdie hoofstuk in 3 dele verdeel. Hoofstuk 4 vers 1 tot 6. Dit noem ek die heerlikheid in Jesus Christus. Verse 7 tot 15 is die heerlikheid in ons harte en verse 16 tot 18 die heerlikheid in die ewigheid. So God se heerlikheid kry 'n gesig en kom ons kyk eers na die heerlikheid in Jesus Christus verse 1 tot 6. Paulus praat in hoofstuk 4 oor sy apostelskap. Sy bediening, noem hy dit in vers 1. Nou dit was nodig dat hy daaroor praat, want daar was mense wat van buite af in die gemeente van Korinthe ingekom het en Paulus sleg gesê het, sy bediening sleg gesê het. Jy kan vooral daarvan lees in 2 Korintiërs 10 en 11 en 12. Nou hierteen verdedig Paulus homself. Hy sê onder andere in vers 5, ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte. Om Jesus wil. Paulus sê, ons is maar net diensknegte, bedienaars van die gemeente. En ons bedien die gemeente deur die waarheid aan die lig te bring, sê hy in vers 2. Die waarheid aan die lig bring. Hou hieraan vas, want die lig is die goue draadjie wat jy in die volgende klompie verse in gedagte moet hou. Vir die ongelowiges, die wat verlore gaan, is hierdie lig bedek, sê Paulus in vers 3. Maar vir die gelowiges skyn hierdie lig in hulle harte. Vers 6. En pragtig werk Paulus dit dan vervolgens vir ons uit in die verse 4 en 6. En ek het dit vir jou op die audiostuk wat per WhatsApp versprei is, probeer uitbeeld. Maar kom ek sê dit in elk geval, teenoor die ongelowiges van vers 4, staan die ons, dit wil sê die gelowiges van vers 6. Teenoor die God van hierdie wêreld, wat die Satan is, staan die God wat die wêreld gemaak het en wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn van vers 6. Teenoor die God van hierdie wêreld wat die sinne van die ongelowiges verblind het vers 4, staan die God wat in ons harte geskyn het vers 6. Hoor jy die kontraste? Maar daar is meer as net kontraste, daar is ook sake wat ooreenstem. In beide gevalle, of die sinne nou verblind is by die ongelowiges, of dat die lig in die harte van die gelowiges geskyn het, in beide gevalle het die lig geskyn. In beide gevalle was daar verligting, in vers 4 word die verligting van die evangelie genoem. Vers 6 praat van die verligting van die kennis, en dit hou op dieselfde ding. Die verligting van die evangelie is die verligting van die kennis. Want die evangelie is kennis. Die evangelie is gebaseer op feite. In beide gevalle het die lig dus geskyn. Hoewel daar by die ongelowiges 'n bedekking was. wat gekeer het dat die lig kan deurkom, terwyl die lig by die gelowiges tot diep in hulle harte geskyn het. En hierdie lig, die lig van die evangelie, die lig van die kennis, dit is ten diepste die heerlikheid van Christus, waarvan vers 4 praat en waarvan vers 6 praat as die heerlikheid van God. En daar is ons nou by die heerlikheid. Daar is ons by ons jaarthema. Maar kom ons staan net vir 'n oomblik hierby stil, want is die heerlikheid van Christus regtig dieselfde as die heerlikheid van God? Of is dit dalk 'n ander heerlikheid? Nee, gemeente, dit is dieselfde heerlikheid, want die oomblik wanneer Paulus in vers 4 praat van die heerlikheid van Christus, dan kwalificeer hy dit deur Christus die beeld van God te noem. En die oomblik wanneer hy in vers 6 praat van die heerlikheid van God, dan kwalificeer hy dit deur te sê dat ons daar die heerlikheid in die aangesig van Jesus Christus sien. Dus die heerlikheid van Christus is die heerlikheid van God. Want Christus is die beeld van God. En die heerlikheid van God kan ons net sien in die aangesig van Jesus Christus. En dis waarop ek in die besonder vandag u aandag wil vestig. Dis baie belangrik vir ons jaarthema. Wanneer ons praat oor die heerlikheid van God, en dan bedoel ek daarmee die intrinsieke heerlikheid, die heerlikheid wat God van homself het, dan gaan dit oor die totaliteit van al sy goddelike eienskappe, sy heiligheid, sy waaragtigheid, sy soewereiniteit, sy onveranderlikheid, sy krag, sy alomteenwoordigheid, sy alwetendheid, sy genade, sy liefde, sy toorn, sy wraak, sy geregtigheid, noem dit maar op. Hierdie totaliteit van God se volmaakte karakter skyn na buite. Dis God se heerlikheid. Maar hoe leer ons dit ken? Waar sien ons dit? Natuurlik sal iemand dalk sê, ons sien God se heerlikheid in die skepping en in die onderhouding van die wêreld. En dis nie onwaar nie. En natuurlik sal 'n ander sê, lees ons van God se heerlikheid in die Bybel en dis ook nie onwaar nie. Maar die skrif leer vir ons dat ons God se heerlikheid ten diepste leer ken in sy seun ons Here Jesus Christus. In sy seun wat mens geword het, kry God se heerlikheid 'n gesig. In Jesus Christus kan ons God se heerlikheid in die oë kyk. Pragtig leer die skrif dit vir ons en ek wys jy op twee gedeeltes. In die eerste plek Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword. En onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid, daar het ons dit, ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom. In die woord wat vlees geword het, sien ons die heerlikheid van God. En dan Hebreërs 1 vers 3, is baie belangrike skrifgedeelte, waar die Hebreërs skrywer sê, God het aanvanklik deur die profete gespreek, maar in die laaste dae het hy tot ons gespreek deur die Seun, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Die Seun is die afskynsel van die heerlikheid van God, die afdruksel van sy wese. Nou, ons kan hierdie baie maklik misverstaan. Asof die Seun God verteenwoordig soos wat 'n foto of 'n skildery 'n persoon verteenwoordig, maar dis nie wat hier bedoel word nie. Die beeld wat jy in jou kop moet hê is die beeld van die son. Die son bestaan nooit sonder sy strale nie. Die son en sy strale kan nooit van mekaar geskei word nie. Die strale beteken ten diepste niks anders nie as die son nie. Nou net so kan die Seun ook nie van die Vader geskei word nie. En is die Seun ten diepste niemand anders as die Vader nie. En net soos wat ons die son sien, deurdat ons die strale daarvan sien, net so sien ons God die Vader, deurdat ons Jesus Christus sien. Of soos 2 Korintiërs 4 vers 6, dit sê, ons sien die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Soos jy die heerlikheid van God wil sien, wil aanskou, dan moet jy na Jesus Christus kyk. Jesus self sê dit vir sy disippels in Johannes 14, wie my gesien het, het die Vader gesien. Kyk na Jesus Christus. Maar wat is daar om te sien? Immers, sê Jesaja nie in hoofstuk 53 van sy profesie, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie, dit is waar, van ver af gaan jy dit nie sien nie, daar was niks besonders aan Jesus' uiterlijke nie, en ook as jy geestelik op 'n afstand bly staan, gaan jy dit nie sien nie, maar kom nader, kyk dieper, kyk vir Jesus diep in sy oë, en wat sien jy dan? Ek sien sy liefde vir verlore mense. Ek sien sy selfopoffering in die kruis. Ek sien sy barmhartigheid vir 'n owerspelige vrou. Ek sien sy regverdigheid teenoor fariseërs. Ek sien sy almag wanneer hy 'n dogtertjie gesond maak en 'n seuntjie uit die doodheid opwek. Ek sien sy soewereiniteit wanneer hy winde stil maak en storms laat bedaar. Ek sien sy alwetendheid wanneer hy vir Petrus sê, jy gaan my verloon. Ek sien sy heiligheid wanneer hy bose geeste uitdryf. Ek sien sy toorn wanneer hy die tempel reinig. Ek sien sy vriendskap vir Lazarus. Wanneer ek hom in die oog kyk, dan sien ek die heerlikheid van God. En dis waar ons moet uitkom, broers en susters. As ons die verligting van die evangelie in ons lewe wil ervaar, die verligting van die evangelie waarvan Paulus in vers 4 en in vers 6 van ons tekst praat, is nie in die eerste plek dat ek geregverdig word deur die geloof nie. Hoewel dit ook verseker insluit. Die verligting van die evangelie is nie die vergewing van al my baie sondes nie, hoewel dit ook dit insluit. Die verligting van die evangelie is nie dat ek uit die hel bevry is en hemel toe kan gaan nie, hoewel dit ook dit insluit. Die verligting van die evangelie is die heerlikheid van God, wat 'n gesig gekry het in Jesus Christus. Maar God in sy genade gee, dat hierdie heerlikheid in ons almal se harte sal skyn. En dis ons tweede gedagte, die heerlikheid in ons harte, en dan let ons op verse 7 tot 15. Nou, as ons vers 7 reg wil verstaan, is dit baie belangrik dat ons dit lees met die voorafgaande. Nee, vir die van u wat al so rukkie met die kerk saamkom, sal weet dat vers 7 baie maklik gebruik word as 'n tekst vir die bevestiging van predikante of ander amsdraers. Dan is hulle die erdekruike waarvan vers 7 praat. En die skat is die evangelie wat hulle bring. En dit word dan afgelei uit die feit dat Paulus in die begin van hoofstuk 4 praat oor sy apostelskap en sy bediening. En is sekerlik nie 'n onbybelse verklaring nie. Maar wanneer jy vers 6 en 7 baie nou by mekaar hou, dan sien ons iets anders. Dan sien ons dat die skat van vers 7 terugverwys na die verligting van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus in vers 6. Nie maar net die evangelie in sy algemeenheid nie. Nie die heerlikheid van God in Jesus Christus, dis die skat. Ons moet dit raak sien, die heerlikheid van God in Jesus Christus. En uiteraard, dit kom in die prediking na ons toe, dit kom in die verkondiging van die evangelie na ons toe. Maar die heerlikheid van God in Jesus Christus, daar het ons die skat. En hierdie skat gaan skuil in erdekruike, sê Paulus vervolgens. Waarop hy die erdekruike? Wel, dis ons harte van vers 6. Hy het geskyn in ons harte, vers 6, en ons het nou die skat in daardie harte. En hoekom word ons harte erdekruike of kleipotte, soos wat die 2020 vertaling dit bietjie duideliker vertaal, hoekom word dit kleipotte genoem? Want hulle is breekbaar. Hulle is broos. Hulle breek sommer makkelijk wanneer die aanslag en die teesla waarvan Paulus in verse 8 tot 12 ons vertel op ons afkom. Verdrukking, vervolging, noode, dood. En in die baie breekbare levens skuil daar die skat van die heerlikheid van God, die skat in kleipotte. Maar dis juist hier die skat wat die krag van God is, soos wat Paulus aan die einde van vers 7 sê. Die krag lê in die skat, die heerlikheid van God. Nie in die kleipotte, nie in ons harte nie. En Paulus self moes hierdie waarheid proef ondervindelik leer. Hy getuig daarvan in die selfde brief, hoofstuk 12. Daar sê, maar ek het vir die Here gebid, oor die doring in my vlees, Here neem dit van my al weg. Dan sê die Here, van my krag word in swakheid volbring, sodat Paulus kan reageer, baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon, of anders gesê, sodat die skat in my kleipotjie kan woon. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Die krag van Christus in my, die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus in my hart, dis wat maak dat ons kan volhou in hierdie lewe. Dis wat maak dat wanneer ons verdruk word, ons nie terneergedruk is nie. Wat maak dat wanneer ons verleë is, ons nogtans nie radeloos is nie, vers 8. Dis wat maak dat wanneer ons vervolg word, ons nie verlate is nie. Wat maak dat wanneer ons neergewerk word, ons nie vernietig is nie, vers 9. Dis wat maak dat, hoewel ons die doring van die Here Jesus in die lichaam omdra, nogtans die lewe van Christus in ons lichaam openbaar kan word, vers 10. Wat maak dat ons ten spuite van alle aanslag kan glo en vryheid kan getuig, vers 13. Wat maak dat ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ook ons sal opwek, vers 14. En, ten slotte, dit is die hoogtepunt. Dit is die heerlikheid van God in Christus in ons harte, wat maak dat die danksegging oorvloedig in ons leven kan wees, tot die heerlikheid van God, vers 15. Ek gemeente, dit is die skat in kleipotte, wat maak dat ek God kan verheerlik onder alle omstandighede. Ons het nie van nature hier in ons om God te verheerlik nie. Die lof kom nie spontaan uit my vrome hart voort nie. Die hart is broos. Word makkelijk afgeleid, kry makkelijk seer, sondigs, breekbaar. Maar dis die heerlikheid van God binnen in daar die breekbare kleipotte, wat ons help om ons levens te lei tot sy verheerliking. Sy heerlikheid binnen in my, wat my help om hom te verheerlik, selfs wanneer die geliefde op sterwe lê. Sy heerlikheid binnen in my, wat my help om hom te verheerlik, selfs wanneer siekte my lichaam aftakel. Is sy heerlikheid binnen in my wat my help om hom te verheerlik, selfs wanneer my huwelik deur diep waters gaan. Is sy heerlikheid binnen in my wat my help om hom te verheerlik, selfs wanneer my kind besig is om die pad van die Here te verlaat. Is sy heerlikheid binnen in my wat my help om hom te verheerlik, selfs wanneer ek my werk verloor het, of deur diep finansiële nood gaan. Of in die woorde van die profeet Habakuk, selfs al sou die vyeboom nie bloei, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olijfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplever nie, die kleinvee die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God van my heil. Dis nie die kleipot wat dit kan sê nie, dis die skat daar binnen wat dit moontlik maak. Die voortreffelijkheid van die krag is van God, en nie uit ons nie. Vers 7. Ek kan God slechts verheerlik, wanneer sy heerlikheid in Christus in my brose hart woon. Is dit so by jou, broer en sister? Is God sy heerlikheid in jou? Toets dit. Hoe reageer jy op verdrukking, op nood, op swaar kry, op lyding, op sonde? Vul jou breekbare kleipotjie al hoe meer met die skat van God se heerlikheid, sodat jy in alle omstandighede steeds kan sê, soli Deo Gloria. En dan tenslotte nog kortliks die heerlikheid in die ewigheid, verse 16 tot 18. Ons het begin by die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Ons het vervolgens gesien hoe daar die heerlikheid in ons breekbare kleipotjies woon, sodat ons God in alles kan verheerlik. En dit alles, sê Paulus tenslotte, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, vers 17. Sien jy dit? Die heerlikheid in Jesus Christus, die heerlikheid in ons harte, en nou die heerlikheid in die ewigheid. En hierdie ewige gewig van heerlikheid waarvan Paulus praat en waarna hy uitsien, dit maak dat sy huidige verdrukking lig word. Hy praat in vers 17 van ons ligte verdrukking wat 'n oomblik is. Hoe kan Paulus dit sê? Hoe kan hy sê dat verdrukking en vervolging en dood en swaarker en lyding 'n ligte verdrukking is? Paulus kan dit sê omdat hy reg na die dinge leer kyk het. Paulus fokus nie meer op die uiterlike nie, maar op die innerlike, vers 16. Uiterlike vergaan. Daar sal uiteindelik niks daarvan oorbly nie, maar die innerlike, daar waar die skat van God se heerlikheid woon, dis waarop Paulus fokus. Dis waaraan hy werk. Ons is so dikwels besig met die uiterlike, met die tydelike, met die dinge wat vergaan. Nee, sê Paulus, fokus op die innerlike. Besteed tyd aan jou geloof, werk aan die heerlikheid van God binne in jou, sorg dat die innerlike dag na dag vernuwe word. En op soortgelyke wyse sê Paulus in vers 18, let ons nie op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare ding is tydelik, die onsigbare is ewig. Fokus op die onsigbare, die ewige skat binne in jou, eerder as op die sigbare, tydelike dinge. En ons moet dit leer, gemeente. Ons moet leer om die uiterlike, die sigbare en die tydelike dinge hulle regte plek te gee. Ons moet leer om alle fokus te plaas, alle tyd te spandeer aan die innerlike, die onsigbare, die ewige. Want dan kan ons die huidige verdrukking relativeer, nie min ag nie, nie onbelangrik ag nie. Ons hoef nie stoïsyne te wees wat geen emosie toon in ons huidige verdrukking nie, maar ons leer dit wel relativeer. In die lig van die alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid, word die huidige verdrukking dan lig. Vir ons wat God se heerlikheid in die aangesig van Jesus Christus in ons harte het, word die ewige heerlikheid dan iets waarna ons mag uitsien, ons mag smag, iets waarvoor ons bid, kom Heer Jesus, iets waar ons wonder, hoe sal het wees? Hoe sal het wees om in die ewige heerlikheid God van aangesig tot aangesig te sien? Waar ons om nou in die aangesig van Jesus Christus sien, sal ons om dan van aangesig tot aangesig sien. Die nuwe Jerusalem sal dan geen son of maan meer hê nie, want die heerlikheid van God sal hom verlig, sê Openbaring 21, en die lam sal sy lamp wees. Dit moet ongelooflik wees. Kom ons gaan saam op pad daarheen, van heerlikheid tot heerlikheid, tot verheerliking van ons God. Amen. Ons gaan sing uit skrifruiming 5 oor die seun. En net vir die kinders, hy word in die laaste woord van vers 1 word hy seun genoem. Dis van die Nederlandse zoon afgelei. Dit beteken dus die seun van God en die deernis aan die einde van vers 2 is deernis, God se liefde, sy omgee vir ons. En kom ons sing hoe hy vlees geword het en hoe die heerlikheid van God in hom woon. Skrifruiming 5 al twee die verse. Thank you. Kom, laat ons nou saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, vul ons met U heerlikheid. Vul ons harte met U Seun, ons Here Jesus Christus. Want is in Sy oë, dis in Sy gesig dat ons U heerlikheid sien. Vader, dankie dat U dit vir ons skenk, dat ons daarin mag deel en dat ons mag uitsien na die groot heerlikheid wat kom. Vader, ons dankie vir die doop van klein Liana en ons bid dat U haar ouers krag sal gee vir haar opvoeding. Maak hulle daarin wys. En ons bid, soos wat ons voorheen al gebid het, dat U gees nooit van haar sal wegneem nie. Ons dra nie op ons broeder Robert Koning, wat na Nederland vertrek vir onbepaalde tyd, wil U hom daar ryklik seën. Gee dat hy gemeente mag vind wat trou is aan U woord, en wil U so ook in sy behoeftes voorsien. Ons wil U ook dank dat ons nog vir die tyd van die gawes van dominee Han Bruintjes in die Kaap mag geniet, wil U hom en suster Nadia en hulle gesin die krag gee om dit ook voluit aan te wend hier. Wees ook met die gemeente van Surrey, wil U ook in hulle nood voorsien op U tyd. Vader, ons bid ook vir dominee Chris Botha en sy gesin, wat 'n beroep ontvang het na Namibië, ook in 'n tyd van onrustigheid in die gemeente daar, by die Kandelaar. Ons bid dat U met hom en sy gesin sal wees, met die gemeente sal wees. Vader, wil U rus bring en heling na hierdie moeilike tyd. Ons wil ook een aantal lidmate aan U opdra wat allemaal intensief in die hospitaal opgeneem is. Broeder Wiege van der Veen, broeder Freddy Smit, suster Rini Meyer. Vader, wees met hulle. U ken elk een in sy of haar eie omstandighede, eie seer, eie afgang, agteruitgang. Vader, wil U, as dit in U raad bestaan, herstel gee, nuwe kragte. Wees ook met hulle geliefdes om hulle heen. Gee ook vir hulle krag om hulle te besoek, om hulle te bemoedig en om in sommige gevalle ook te sien hoe hulle agteruit gaan. Wees hulle nabij. Vader, ons wil U dank vir 'n baie geslaagde diakonale kongres wat gister gehou kon word tussen die kerke hier in die Moot met die gemeente van Johannesburg. Vader, dankie vir die geleentheid om as amstraars te deel, om mekaar te bemoedig en wil U gee dat dit ook baie vrug sal dra. Vader, U weet ook dat ons in 'n weke van versengende hitte is, en ons ervaar dit, maar hoeveel te meer ervaar die boere en na die noorde en na die noordweste van ons dit nie, waar oeste alreeds misluk het of dreig om te misluk. Vader, ons bid U om genade. Ons bid U dat U U heerlikheid sal laat sien in die feit dat U reën kan gee. Vader, wil U dit ook doen. Ons bid vir U genade daarin. En wil U gee dat die oeste mag oplewe, dat daar genoeg voedsel vir die land en die burgers mag wees, en dat ook die boere kan oorleef. Vader, seën ons almal so in hierdie dag. gee ons groot vreugde in u. Nie danksy ons omstandighede nie, maar selfs ten spyte daarvan. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. U mag die gawes aan die Here gee. En daardie gawes is vir die diens van barmhartigheid en vir die uitdra van die evangelie en die werk van sending. En daarna gaan ons saam sing uit Psalm 30, ten spyte van die droefheid in ons harte en die moeites waardeur ons soms kan gaan, is daar altyd rede om die Here te loof tot in ewigheid. Psalm 30, en ons gaan daarvan sing die verse 1, 3, 4 en 8. Ontvang nou nog die seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.